Ulamolar tavbaning shartida aytishadi, albatta inson biror bir gunoh ustida turgan bo'lsa undan to'xtash kerak, gunohdan uzilish lozim, istig'for aytib tavba qilish kerak, Allohga istig'for aytish kerak va mana shunday gunoh ish sodir bo'lgani uchun ichidan afsus va nadomat chekishi, xafa bo'lishi lozim va qaytib bu gunohni qilmaslikka qat'iy qaror qilishi shart. Agar u ish odamlar haqqiga bog'liq bo'lgan bo'lsa, biror insonni xafa qilgan, zulm qilgan bo'lsa uni rozi qilishi shart, haqqini o'zlashtirgan bo'lsa uni ado etishi lozim.